Qalampirdan gapiramiz. Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga qabul qilinishi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga alyans eshigi yangi davlatlar uchun ochiqligidan signal beradi. Bu haqda tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg kecha 28 iyun kuni Madridda Turkiya, Shvetsiya va Finlandiya rahbarlari Anqaraning ushbu davlatlarni qabul qilish bo'yicha e'tirozlarini bekor qilish bo'yicha memorandum imzolaganidan so'ng matbuot anjumanida ma'lum qildi. Bu prezident Putinga NATO eshigi yangi davlatlar uchun ochiq bo'lib qolishi haqidagi signaldir. Bu yanvar oyida u Putin Yevropada xavfsizlik kafolati bo'yicha taklif qilgan shartnomaning aksidir, deydi Stoltenberg. Bosh kotibning qayd etishicha, Vladimir Putin NATO Rossiya chegaralaridan uzoqroq bo'lishini xohlagan. Bunga javoban esa NATO Rossiya sarhadlariga yanada yaqin kelmoqda. Bugun 29 iyun kuni bo'lib o'tadigan sammitda alyans yetakchilari Finlandiya va Shvetsiyani NATOga qo'shib olish to'g'risida qaror qabul qilishadi. Biroq alyansga kirish sanasi hozircha noma'lum, chunki qo'shilish protokoli avvalo NATOga a'zo barcha mamlakatlar parlamentlari tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerak. Stoltenbergga ko'ra, NATO ilgari Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga qo'shilmaslik, neytral davlatlar bo'lib qolish, balki NATO bilan qimmatli hamkorlar sifatida ishlash haqidagi qarorini hurmat qilgan. Stoltenberg NATOga a'zo bo'lgandan keyin bu ikki davlatning harbiy jihatdan rivojlanishi bo'yicha NATOning rejalari qandayligiga aniqlik kiritmagan. Ma'lumot uchun, Rossiya joriy yilning yanvar oyida NATOni sharqdan kengaytirmaslik, sobiq SSR davlatlarining ittifoqqa qo'shilmaslik va Ukraina hududida harbiy faoliyatni taqiqlash to'g'risidagi bandlardan iborat xavfsizlik kafolati shartnomasini alyansga taqdim etgan. Ushbu kelishuvlardan so'ng AQSh prezidenti Jo Bayden Twitter'dagi sahifasida Finlandiya prezidenti va Shvetsiya bosh vaziri bilan tushgan suratini joylashtirib, Turkiya, Finlandiya va Shvetsiyani o'zaro muloqotning muvaffaqiyatli yakuni bilan tabrikladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.